Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos, benvidas de novo a Radio Cerna, un espazo de radio sobre medio ambiente e ecoloxía que che ofrece a Dega como cada semana, tanto na web como nas emisoras locais galegas. Comezamos co repaso das novas ambientais máis destacadas desta semana. O Barbanza, Laza, Arbo, Calvos de Randín, Ponteareas, Ames, Verín, Caldas de Reis, Ponte Caldelas, A Mezquita, Maceda, Monfero, Irixo, Borborás, O Carballiño, Carballeta de Valdeorras, todos estes espazos e algúns máis foron os que padeceron os incendios forestais no que vai deste mes de agosto. Os datos axudan a entender a magnitude da situación que se está a vivir. Só no que vai de agosto xa arderon 7.000 hectáreas, cifra que se suma ás máis de 34.000 hectáreas que arderon na segunda quincena de xullo, incluindo os dous maiores lumes da historia de Galiza, desde que hai rexistro. O lume do Courel con 11.100 hectáreas e o lume de Valdeorras en Ourense con 10.500 hectáreas. Na vaga de lumes do mes de agosto, o maior ata a data foi o do Barbanza con 2.200 hectáreas arrasadas. O segundo máis grande, con maior superficie queimada, foi o de Laza en Ourense con 1.350 hectáreas calcinadas. Referimos tamén ao incendio de Carballeda de Valdeorras, onde o lume avanza tras máis de 400 hectáreas devastadas en dirección ao Teixeidal de Casallo, un dos poucos bosques naturais de teixos existentes en Europa. Ante esta desfeita ecolóxica, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, admite que este non está sendo un ano bo en materia de incendios, sinalando que tivo que enfrontar unha primeira vaga propiciada por tormentas e temperaturas extremas e unha segunda vaga de lumes tras a que técnicos e autoridades locais e autonómicas ven intencionalidade. O xefe do Executivo galego tamén ven de facer unhas declaracións nas que defendeu un novo modelo de brigadas forestais que non se centren únicamente na extinción, tamén en labores de prevención, tal como levan anos reclamando colectivos ecoloxistas e sociais. Tamén brigadas que poden traballar durante máis meses o ano, non son as épocas de maior risco. E agora, ademais, tamén se abre a aceptar as propostas das forzas da oposición que lle viñan reclamando nos últimos anos a profesionalización do Servizo de Extinción de Incendios. Todo o que representa unha emenda á totalidade da política da Xunta durante a última década en materia de incendios forestais. Sobre as consecuencias dos lumes que xa foron, a Fundación Franz Weber denuncia que os incendios dos últimos días nas provincias da Coruña, Pontevedra e Ourense poderían ter abrasado xa a máis de 40.000 animais. En concreto, a Fundación indica que as chamas en lugares como Monte Xiabre puideron afectar a poboación de cabalos semisalvaxes, onde xa ONGs denunciaran a presenza de équidos coas patas atadas e encadeadas cuxas posibilidades de supervivencia ante un lume son ínfimas. En todo caso, a Fundación Franz Weber asegurou que o impacto sobre a natureza é innegable e por iso demandan que as medidas de restauración dos ecosistemas afectados teñan en conta o perigo que supón a caza para os animais sobreviventes. Así, reclaman a prohibición atemporal da caza en terreos adxacentes ás chamas. Nesta mesma liña, Seoverlife insta as comunidades autónomas a deixar fora da caza de media veda as especies en declive e as zonas afectadas polos incendios, sobre todo agora que a climatoloxía adversa con secas e grandes lumes afectou ao período de cría de moitas aves. Así o sinalou esta ONG nun comunicado no que lamenta que outro ano máis se autorice a caza de media veda, unha práctica cinexética que comeza a mediados de agosto e que se prolonga até o fin de setembro, xustamente nunha época delicada para as especies que ademais sofren unha grave perda de hábitats e un declive alarmante. Galiza exportou o 32,1% da electricidade xerada no primeiro cuadrimestre de 2022. A rede eléctrica española vende facer públicos os datos de xeración e consumo eléctrico no primeiro cuadrimestre deste ano, que certifican que a Galiza segue a ser a grande exportadora da electricidade e que a produción de orixe renovável supera as necesidades de consumo do conxunto do país. En concreto, Galiza xerou preto de 5 millóns de megavatios de orixe renovável, o que supón case o 70% da produción total. Dentro dos megavatios atribuídos a renovables, destaco a chegada pola eólica e, en menor medida, pola hidráulica. En canto ao consumo enerxético eléctrico de persoas e empresas neste mesmo período de 2022, continuouse coa tendencia comezada en 2020-2021, cando a electricidade de fontes renovables superou as necesidades de consumo interno en 26% e no 15,6% respectivamente. Os datos de Rede Eléctrica Española tamén amosan que o consumo caeu na Galiza no primeiro cuadrimestre nun 20%. A isto contribuiu a parada das cubas da factoría de aluminio da multinacional Alcoa en Cervo, o primeiro consumidor eléctrico do país e do Estado, cuxas necesidades eléctricas representan aproximadamente o 23% da produción total de enerxía en Galiza. Seguimos falando de enerxía, neste caso da eólica, cuxa actividade promotora non decae neste verán. Así ábrese o prazo de información pública do Parque Eólico Órrea en Agolada. O proxecto que prevé a instalación de 10 aeroxeradores ocasionaría danos a nivel ambiental e paisaxístico en lugares como Sobreirais do Arnego, ademais de vulnerar a normativa urbanística. Así o indican desde os tres municipios afectados, tanto polo parque como pola liña de alta tensión, que evacuaría a enerxía xerada, isto é, polos concellos da Agolada, Lalín e Vila de Cruces. Por outra banda, esta mesma semana, o Diario Oficial de Galiza publicou a autorización administrativa previa outorgada polo Goberno galego ao proxecto Farrapa 2, declarado de utilidade pública nos concellos da Pastoriza e de Abadín. Trátase dun proxecto da compañía Norvento e prevé instalar unha potencia de 20 megavatios. Informamos tamén que este sábado, mañá, 13 de agosto, a Dega Monterrey e Salvemos o Támega estarán en Lace Vilar de Barrio con postos informativos nos que recollerá apoios ás alegacións ao parque eólico Reborde Chao, cuxa modificación se atopa tamén actualmente en exposición pública. E tamén en Loito, o Concello de Carballo presentou este mércores alegacións contra o proxecto dunha liña de alta tensión destinada a evacuar a enerxía xerada polos parques eólicos Monteagudo e Pedra Queimada. Así o notificou o Consistorio Coruñés a través dun comunicado a medios no que denuncia a afectación paisaxística que suporía o proxecto que prevé a construción dunha liña de evacuación de case 14 km nos municipios de Arteixo, Alaracha e Carballo. Por outra parte, a plataforma Salvemos a Ruña vén de ser constituída para defender este cumio, o máis alto da Costa da Morte, dun novo proxecto hidroeléctrico que está a proxectar a empresa Xeal. Este grupo empresarial tenta que Augas de Galicia aprobe un proxecto dunha central hidroeléctrica de bombeo reversible desde o río Xallas até o monte a Ruña, Mazaricos. A vocal do colectivo, Francesca Valle, indica que hai falta de información oficial do que será o proxecto. Con todo, o colectivo abriu un change.org para frear esta iniciativa empresarial, onde se expoñen os datos que foron recompilando e segundo os que se realizará unha balsa situada na Ruña de entre 10 e 23 hectáreas de superficie, afectando terreos públicos, privados, ríos e mananciais. Falamos agora da perigosa balsa de lodos vermellos de Alcoa, que está case chea. Ante esta situación, a empresa pide permiso para elevar o muro da balsa 4 metros máis, os que se sumarían xa aos 100 de altura que xa ten. A factoría da alúmina en San Cibrao, Cervo, produce como residuos os denominados barros vermellos ou lodos vermellos que desde hai 4 décadas veñen depositándose nunha gran balsa construída nun antigo val ao noroeste da instalación industrial no concello de Xove. A base desta balsa sitúase a uns 10 metros sobre o nivel do mar e a súa cima aproxímase aos 100 metros de altura, pero, segundo a empresa, xa só ten capacidade para aproximadamente 4 anos de actividade co ritmo de produción actual. Para prolongar a súa vida útil outros 3 anos e medio, a empresa vén de iniciar a tramitación desta nova ampliación do depósito elevando a súa altura ata os 104 metros sobre o nivel do mar. En 2020, a Dega xa advertía que o volume de auga que recolle a balsa de Alcoa era 6 veces maior do previsto, o que poñía e pon en serio risco a estabilidade da infraestrutura. Radio Cerna fai un pequeno descanso neste mes de agosto e volve en setembro con máis información ambiental. Mentres, que teñades un feliz verán e que se apaguen os lumes. Unha aperta.